Dobrý den, vážení posluchači. Do dnešní živě vysílané telefonotéky a jako každou středu ze studia 2 na Vinohradské 12, kam se můžete přijít podívat, jsme vstoupili s uherskou rapsodii číslo 3 Ference Lista, kterou hrál Michel Campanella. Vstoupili jsme tedy tak, jak si list představoval maďarský folklor a přitom vycházel z lidových písní melodií cikánských. A my budeme mít dnes celou řadu možností k porovnání. Porovnání toho, jak vypadá dnešní romská hudba, folklor, jeho stylizace a interpretace. Pozvání do telefonotéky a do studia 2 přijala totiž světově proslulá romská zpěvačka, sbormistrině a organizátorka, mimo jiné zakladatelka Mezinárodní iniciativy pro rozvoj etnické tvorby, zkrátka všestranná osobnost, kterou tady moc vítám, paní Ida Kelarová, dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Paní Kelarová, vy jste sebou přivedla děvčata z vašeho sboru Čavorenge, která nám v průběhu pořadu zaspívají a která tady také moc vítám. Dobrý den, mohla bych vás poprosit, mohli byste se po pořadě představit, jste tady čtyři vedle nás.
Dobrý den, já jsem Vanessa Brandová, mám 14 rokov, pocházím ze Slovenska z města Poltár.
Dobrý den, já jsem Michaela Cibuľová, pocházím ze Slovenska v městě Poltár a chodím do základné školy.
Já se volám Vanessa Balážová, mám 14 rokov, pocházím ze Slovenska z Liptovského Mikuláša.
Ja sa volám Anička Olohová, mám 14 rokov, pochádzam zo Slovenska z Lovinobáni.
A jak to tak prišlo, že spíváte bez bodu s pani Kelarovou?
No, ja som začala tak, že som išla na letný tábor do Brna. Tam sme začali skúšať, tam sme všelijaké akcie mali. Potom sme mali krásny koncert v Brne s Filharmóniou. Potom sme boli v Rakúsku v Ludeši na škole Montessori. A tak sme pokračovali ďalej.
Tam sme učili deti spievať, sme ich učili tancovať a naučili sa tie deti za 3 dní aj spievať.
Baví vás to?
Strašne.
Baví veľmi.
Baví.
A co nám zaspíváte tady? Domlouvali sme sa, máte tady mikrofony.
Už ti mám.
Tak dobře.
Je to romská, v podstatě už tradiční dneska písnička, kterou si holky připravili, takže pojďme na to.
A než se tam přestěhují, řekněte mě, paní Kelarová, jak si vlastně vybíráte děti do sboru?
No, já se vlastně s mým mužem, panem Desiderio Duštou, jsme v podstatě zakladatelé občanského sdružení a naším cílem je v podstatě vyhledávat romské talenty, protože si myslím a věřím pevně tomu, že potřebují opravdu naši podporu, takže jsme se rozhodli již před 15 lety a od té doby objíždíme Slovensko, Česko, hledáme, vypisujeme různé konkurzy, nebo se nám už dneska i děti začínají sami hlásit, takže když jsme začínali, tak jsme objížděli v podstatě jednu osadu vedle druhé a vždycky jsme ale nějaký ten diamant, jak tomu říkám, našli, takže ty děti jsou tam prostě, žijí tam a je třeba je hledat, protože oni sami si k nám tu cestu nenajdou.
To je pravda, nemají tu možnost sami. Takže můžeme poprosit.
Už ti mámo, dík tu premár, krána mečá Mámo, mámo, dík tu premár, krána mečá meravá. Bome som tu mári, čajori románi, ojí lodu, kalman du kalman, čapále daj. Bome som tu mári, čajori románi, ojí lodu, kalman du kalman, čapále daj.
Děkujem moc. Tak buďte zase zpátky k nám, třeba si budeme ještě dál povídat, zatím budu zpovídat paní Idu Kelarovou, která je hostem naší živě vysílané telefonotéky na stanici Český rozhlas Vltava. Vysíláme ze studia 2 na Vinohradské 12, kam se mohou zájemci přijít podívat až do 11:30. A nebo nám, vážení přátelé u rozhlasových přijímačů, můžete napsat svoji otázku na mail. Adresa je reflektor@rozhlas.cz a za nějakou chvíli, to vyhlásíme soutěž, tak nám budete moci i zavolat. Ten telefon ještě včas řeknu. Jak už jsem říkala, vzácným hostem je tady dnes paní Ida Kelarová, zpěvačka, sbormistrně, organizátorka. A tak bych mohla pokračovat. Paní Kelarová, jaká je vlastně romská hudba?
Romská hudba, tak jak ji cítím já, je v podstatě spojená s romskou historií. Je to historie v podstatě romská, je spojená zase samozřejmě s kulturou, kultura s historií, historie je spojená s emocem a mám to spojený prostě s životem. A je to výraz v podstatě pro mě srdce, anebo ještě i hlouběji, řekla bych, duše.
A jsou to všechno lidové písně, které se tradují, nebo víste, kdo je napsal, protože třeba je v českém a moravském folkloru už je to takové pomíchané, některé vyloženě zlidověly a přitom mají svého autora.
Ano, v podstatě dohledat ty autory je docela těžké, protože u Romů je to tak, že prostě vznikne píseň a ona se během týdne roznese po celé republice, dokonce i dál, takže ji začnou všichni zpívat a je to takové zajímavé, že se někdy lidé mezi sebou dohadují, kdo tu píseň od někud přinesl, ten je ten autor, ale vlastně ty autoři samozřejmě existují, protože ta romská hudba je neustále, kultura je neustále živá, tady se skládají neustále nové písně, vznikají, zpívají se, hrají se a já jsem se právě rozhodla, že právě budu dohledávat a tímto i pomáhat ochrannému svazu autorskému, aby jsme opravdu to dali trošku do pořádku, ten archiv, protože si myslím, že každý autor si to opravdu zaslouží, aby byl uznán. No.
To v každém případě, ale jinak to můžeme jenom závidět, protože český folklor, ten už se tak víceméně vytratil do okrajových oblastí, ten už živý není. A že tady v té oblasti u vás se to ještě prostě že to neustále žije, že se to předávají zájemci a zpěváci mezi sebou pořád.
Ano, to je jako výhoda Romů a myslím si, že je to i jejich záchrana, protože vlastně ten, jak jsem říkala, že ta hudba je spojena s tím, s tou historií celou, která je taková bolavá, takže vlastně jakoby mají možnost vyspívat tu svou bolest. Máme spousty krásných, smutných písní, jo, máme samozřejmě i veselé, ale že vlastně ten smutek hraje v té romské hudbě, nebo má obrovský prostor, protože z mojí zkušenosti třeba, protože já když jsem vycestovala do západní Evropy, tak tam smutek v podstatě je něco, co lidé jakoby zavřeli už, jo, že vlastně u těch Romů je to naopak živé, že vlastně v té západní kultuře vám řeknou, pokud člověk pláče, tak se děje něco jakoby špatně a u Romů zase je něco špatně, když člověk nepláče, takže ty písně jsou takový i naříkají, takže tam si ten člověk může prostě jako tu bolest, ten smutek prostě ze sebe vyspívat. No.
Jak byste se vůbec začala sama hudbou zabývat? Vím, že jste studovala na Janáčkově akademii muzických umění, violončelo a klavír.
No já
a
jsem
jak to
měla,
začalo?
Já jsem měla opravdu krásného tatínka, jo. Krásný, úžasný člověk, byl to Rom s obrovským srdcem, ale taky to mám takové spojené s takovým smutným příběhem s tatínkem, protože můj tatínek se za to nesmírně styděl, jako celá jeho rodina se zapřeli a vlastně celý život předstíral, že Romem není, přestože mě předal úžasné poselství, co se týče té hudby, aniž by se mluvilo o tom, že to je romské, nebo nějak to nazýval, ale přesto všechno, mě to všechno předal a já jsem si uvědomila, že vlastně on byl pro mě tím největším učitelem, to mě ani na té konzervatoři nenaučili, co mě třeba naučil tatínek, jo, a byl pro mě obrovským vzorem a právě toto je mojí snahou prostě tyto vzory dál vytvářet, aby ty děti ty vzory měly, protože ty také jakoby díky, teda řekla bych, díky různým sociálním a problémům prostě u těch Romů taky jakoby ta kultura jako zaniká, protože převzal jakoby za takový ty tradiční nástroje, teďka taková ta samohrajka, kterou ti mladí používají dneska, která za ně sami hraje, oni si myslí, že se naučili hrát. Takže to je taky taková moje cesta prostě ty naše děcka inspirovat, motivovat, aby se vraceli zpátky k těm kořenům vlastně té celé té kultury. No a tatínek ten to neřešil, ten přišel, když mě bylo 6 a řekl, hele, budeš zítra začínáš na klavír A když mi bylo 9, tak říkal, přišel se slzama v očích, strašně šťastný jako pravý Rom, že udělal dobrý kšeft, že koupil za 50 korun violončelo. Takže druhý den jsem teda jako začala na to čelo, jo. Tenkrát samozřejmě...
Tak to šlo rychle.
Šlo to rychle, ale co bylo úžasné na mojem tátovi, bylo to, že on mi neřekl, ty začneš hrát, ale on tam vedle mě opravdu seděl pokaždé a když už to začalo trošku znít ty skladby a už to mělo nějakou hlavu patu celý, tak jsem si vždycky tak koutkem oka podívala na něho, mu tak, takhle stekly slzy radosti, že jsem to nevzdala, že jsem u toho zůstala, byl hrdý na mě a prostě i teda na moji samozřejmě sestru i Bubitovou, tu asi možná taky zmíníte, že vlastně jako on nás celou duši miloval a to poselství bylo, on prostě jeho největším přáním bylo, aby jsme u muziky zůstali, aby mohl šťastně umřít. To nám říkal jako dětem, jako jo. Že když zůstaneme u muziky, tak může šťastně umřít.
Já se tady obrátím na děvčata, když už tady zdržujeme. Hrajete některá na něco, nebo jak jste vůbec začali zpívat?
Takže já hrám na klavír. Začala jsem tento rok, chodím do základní umělecké školy v Poltári. Chodím na zpěv a na klavír.
Tak se nesničte. A třeba tak jinak, zpívá se třeba u vás doma, nebo jak jste začali zpívat, jak jste se k tomu dostali?
Například, já jsem tak začala, že moje stará mama ma začala učit staré pesničky a mě to čoraz viac a viac bavilo. No tak a začala jsem zpívat, potom jsem začala tancovat, no a tak to bylo všelijak.
Tak to postupně jde. Teďka vás nebudeme nutit znova k mikrofonu, to s tím počkáme až za chvilku, ale máme tady ukázku z CDčka, z jednoho z mnoha CDček, které jste paní Kelarová natočila. A tak poprosíme režii o ukázku. Ta skladba se jmenuje Kama vtud miluji tě. Je na hudbu Astora Piazzolli. Nechcete k tomu něco říct, jak to tak přišlo Piazzolla a vaše interpretace?
Astor Piazzolla teda musím říct, že je takový můj guru. Prostě to, ten mě oslovil do takové hloubky, že prostě mě samozřejmě i motivoval a pochopila jsem jakoby to jeho cítění, že to byl hluboký člověk a nevěděla jsem a netušila jsem, že psal i vlastně pěvecké skladby. Takže jednou jsme tak s klavíristou něco hledali doma, jsem tam nějaké noty prohrabávala, najednou tam prostě leželi noty s písničkou. Já říkám, pojďme se na to podívat. Začala jsem to zpívat a najednou jsem se cítila úplně taková, jakože, jak kdyby to napsal pro mě, to tam prostě ty noty tam ležely, jenomže samozřejmě, že neuvládám tu španělštinu, nebo v čem to tenkrát už nevím, ani bylo napsané, tak jsme si dovolili to jakoby přepsat do romštiny a ta písnička mě přirostla opravdu k srdci. No. Takže to byl takový objev doma, netuším ani, kde se mě to tam objevilo prostě v tom mojem archivu.
Tak si ji poslechneme.
Shukar kale akorai mangi so me chori kerava o yilo duka paltu niko na cha
To byl Astor Piazzolla a Ida Kellarová, host dnešní živě vysílané telefonotéky na stanici Český rozhlas Vltava. Vysíláme živě, vysíláme ze studia 2 na Vinohradech a můžete se nás ptát už na mailové adrese reflektor@rozhlas.cz na všechno, co vás zajímá. Za nějakou chvíli se budete moci zeptat i telefonicky. Já se zatím zeptám sama, paní Kellarová. Vy na všech těch CDčkách, která jste vydala, já myslím, že jich je několik desítek, víte?
Ano, no už.
Já jsem to nepočítala.
Já teda taky nevím přesně, no.
Přes 20 určitě. Tak na všech spolupracujete s celou řadou skvělých muzikantů. To, kterého byla ta ukázka, to není výjimka. Jak si vybíráte svoje spoluhráče a hudební partnery?
V podstatě je to tak, že jako jak cestuju po světě, jako jak prostě různě přijde nějaký nový impuls, prostě natočit třeba tento styl, protože jsem si dovolila jakoby experimentovat s tou romskou hudbou i například do jazzu nebo do klasiky nebo jo, prostě s takový podle nálady. A zajímavé je, že vždycky prostě se mi to tak nějak otevřilo. otevře a tam prostě ty lidi, jako kdyby to tak mělo být, prostě se sejdeme a sedneme si. Ale takovým mojím důležitým, jako takovým mojím hodně důležitým zájmem je to zviditelňovat hlavně ty úžasné romské muzikanty, který u nás jsou a který nemají v podstatě jakoby možnost, protože u nás bohužel ta romská muzika se moc nějak nehraje v těch rádiích a nebo vůbec médiích, takže někdy si je mi to líto, že prostě veřejnost o nich vůbec neví, že existují a oni jsou opravdu skvělí světoví hráči, jako třeba mezi něma. Třeba ten houslista Roman Janoška, to je mladý 22-letý chlapec, který teda je členem Vídeňské filharmonie dneska, teda pochází z Bratislavy a je natolik úžasný, i celá jeho rodina, vlastně má tři bratry skvělé, nebo klavírista Ondrej Kraňák, který hraje na to piano, to je prostě špička světová a bohužel se tady u nás o nich neví. Takže i toto je takový jakoby pro mě důležitý pro ten výběr potom, jo, že koho si tam přizvu. No.
Takže vy i v této oblasti vlastně nacházíte partnery na velice vysoké úrovni, takže když bych se vás zeptala, proč jste se vlastně vzdálila tomu klasickému, té klasické muzice, kterou jste studovala ještě na akademii, tak to postrádá vlastně praktický význam, ta otázka, protože se s podobnými typy, s kterými byste se setkávala v té klasické muzice, když člen vídeňských filharmoniků a podobně, tak se s nimi setkáváte i teď?
Ano, ano. Víte co, s tou klasikou to je tak, že já teda jako samozřejmě klasiku miluju, to jsem jako, to byl pro mě svět úžasný, který mě samozřejmě naplnil celou tu moji duši a je to tam, ale já jsem se v tom akademickém světě tak jako necítila úplně jakoby svobodně, víte, že jsem to, se tam cítila tak jakoby uzavřená, no ale potom vlastně, jako jak jsem vlastně z té konzervatoře odešla, jsem dělala v divadle Na provázku, tam jsem samozřejmě, se mi otevřel další nový svět, i když jsem zase pokračovala v té hudbě, ale už jsem tam začala jakoby i zpívat. Teď se přede mnou otevřel vlastně ten romský svět, protože taťka, když můj tatínek, když umřel, tak vlastně to bylo takový zajímavý, že vlastně i tou ztrátou jsem, teda to byla obrovská ztráta, protože jak jsem říkal, tatínek to byl opravdu úžasný, krásný muž. Tak prostě on umřel, já si pamatuju, že do mě jakoby taková obrovská nějaká síla věla do té mojí duše, jo, která vlastně potom jsem jakoby následovala, kam mě to vlastně vede. Já jsem tenkrát bydlela v Británii, že kam mě ten hlas vede a on mě dovedl vlastně až k panu Dežovi, který je dneska mým mužem a společně kráčíme po té romské cestě a já věřím tomu, že hudba je pro nás takovou jakoby takovým nástrojem, jak můžeme společně měnit svět.
Kde na to všechno berete sílu a čas, protože to jsou desítky projektů, workshopy, multietnické projekty, festivaly.
No, to si teda někdy taky říkám, že já jsem onehda nechala udělat takovou prezentaci za několik roků zpátky, když jsem se pak na to podívala, říkám, sama jsem si říkala, jak to je možné, že to všechno stíháme, Dežo teda občas jako pojďme na dovolenou a tak jako má takové touhy, jako že bychom měli zastavit a já pořád jedu. Jako. Takže říkám si, že dokud mě zdraví a síla neopustí, tak mám ten pocit, že prostě to tady potřebuji odevzdat všechno, abych prostě na konci toho mojeho života si mohla sama sebe uvážit a tak nějak odejít s čistým štítem.
Vy jste několikrát říkala, že se ve vás setkávají dva světy, ten romský a ten český. Jak to cítíte? Projevuje se to nějak i ve vaší hudební tvorbě?
Určitě. Já jsem v podstatě jako maminka pochází z Uherského Brodu, jako moravanka, mamka. Takže moje maminka je Neromka, tatínek Rom. A vlastně ty dvě osobnosti, jako ty dva učitelé největší moji, mě ovlivnili natolik, že vlastně i to, že propojuju třeba tu romskou a nebo řekla bych spíše ten akademický svět a ten živelný svět těch Romů, je taky zásluha samozřejmě mojí mámy, která jako dítě prostě zpívala v piveckém sboru Moravských učitelů. To ještě dneska existuje, ale já si pamatuju jako dítě, že moje mamka tam zpívala a vlastně ty sbory a to všechno se tam tak tajně nějak prostě vnímala, že mě to taky motivovalo a vlastně dneska už ten pěvecký sbor Čavorenge, ty romské děti mají možnost vystupovat na stejném jevišti společně i s neromskými sbory a tak to tam propojujeme. A zajímavé je, že prostě jaké ty předsudky už ty děti mají, protože třeba ti Neromové, když začínali s našima dětma, tak měli strach, že říkali to sami děti, že měli strach, že dostanou, říkali, jako, že je třeba zbíjí, že ten předsudek je silný a naše zase děcka romské měli strach, že je nepřijmou. A vlastně je úžasné, jak tou hudbou a tím společným zpěvem a tou kulturou prostě, jak je to všechny propojuje. Takže tam jsem našla takovou jakoby, takové jako místo, kde můžu být takovým mostem a tam někde mezi tím prostě se nesnažím, dělám to, prostě propojuju ty dva světy, no. Samozřejmě, že tatínek mě teda oslovil a vůbec celá jeho rodina jako Romové mě inspirovali a prostě naučili mě toho tolik, že prostě jsem se potom tou cestou víc a víc vydala, takže takové to romství se ve mně víc a víc otevřelo po té mojí cestě, no.
Na té následující ukázce z CDčka, které se jmenuje Romská balada, tak jste se setkala se Škampovým kvartetem. Jak se to stalo? Já vím, že s nimi spolupracovala vaše sestra, ano. Iva Bitová.
Ano, to jsem v podstatě ani nevěděla, to jsem pak zjistila později, ale ten impuls právě vznikl z toho, že tenkrát jsme měli projekt, podporovali jsme mladého studenta Tomáše Kača, který teda dneska už je v posledním ročníku AMU, takže od té konzervatoře až do konce jeho studií jsme ho podporovali. A já jsem s ním teda hodně pracovala právě na tom projevu klavírním a tam vznikl, protože on vlastně studoval ten jako obor hlavní klavír, tak tam vlastně vznikl taková zase inspirace pro mě vrátit se trošinku k tomu klasickému světu, k tomu akademickému světu a právě jsem si říkal, že i ta romská hudba, protože s tím experimentuju a měla jsem tu náladu prostě to pojmout víc tak do ty jako klasicky než tradičně. Takže tam to celé vzniklo a první, koho jsme oslovili, Škampovo kvartetu a ty okamžitě řekli ano, že je to oslovilo a že prostě do spolupráce půjdou. Takže tak to prostě celé vzniklo.
A ta skladba se jmenuje Biaf, svatba. Ja.
Me undo na diclo palende me puche vas le devles me manga. O del mangue oi loro a salas. Cai o enlodo de camas. Sarpes amen de
Vy jste, paní Kelladová, procestovala kus světa a nejenom procestovala, v zahraničí jste také nějaký čas žila. Ve Velké Británii, v Dánsku, v Norsku. Vrátila jste se až v roce 1995. Já se to pokusím vzít to po pořádku. Proč a kdy jste vlastně odjela?
No, já jsem odjela, protože, musím to říct, ve zkratce jsem v podstatě tenkrát za komunisty, já jsem se zamilovala do jednoho Angličana, který teda přijel sem se mnou bydlet a ono to tenkrát nefungovalo, protože jak jsem pracovala v tom divadle na provázku, my jsme byli hodně politicky sledovaní, takže oni to považovali, že jsem sem přitáhla nějakého špiona, takže od té doby mě prostě tak znechutili ten život tady, že jsem prostě nakonec se jim podařilo mě tak jakoby vyšťouchat, jako jo. A to byl jejich záměr, mě odsaď dostat prostě pryč. Takže já jsem vlastně proti svoji vůli opustila, vlastně, protože já jsem nikdy nechtěla jako cestovat, protože já jsem měla jako dobrý, na tom provázku bylo tenkrát jako bohemský život a my jsme v podstatě cestovali do zahraničí a nic mě nechybělo, takže já jsem tu politiku, nebo to jsem tak nějak nevnímala, jo, já jsem spíš se věnovala opravdu té tvorbě a takže to jsem řekla teď takhle ve zkratce, že jsem teda vycestovala a bydleli jsme teda ve Walesu, abych to zkonkretizoval, v jižním Walesu a potom jsme se odstěhovali do Dánska a do Norska a tam už jsem teda začala tu svoji jakoby solovou, já bych řekla solovou kariéru, kdy jsem začala i vyučovat zpěv, protože ty lidé, kteří mě třeba slyšeli zpívat také, tak mě telefonovali, že by chtěli opravdu, jako abych je učila, takže jsem začala vyučovat i workshopy pěvecké, takže já jsem objela například celý úplně severní Norsko, kde jsem v každé komunitě prostě pracovala s nějakým zborečkem a koncert jsem tam zakoncertovala sama s pianem a pak zase jsme se přemístili dál o nějakých prostě 20 hodin dál do nějaké další komunitky a tam to tak probíhalo, takže tam jsem strávila skoro 3 roky, já jsem tam v podstatě žila a nakonec jsem teda udělal takový okruh, vrátili jsme se do Walesu a žila jsem v severním Walesu, ale Co mě přinutilo zase přijet zpátky, bylo to, že to jsem do dneska jako by moc ani nepochopil, jestli každý, kdo se teda takhle odstěhoval, že mu není smutno. Mně bylo teda příšerně smutno. Já jsem si balila kufry každý den, že odjedu, ale spíš ta hrdost, že ti soudruzi, jako že prostě já tam prostě už jako žít nebudu. Taková nějaká hrdost, pupnost moje mě to nedovolila. Jo? Takže já jsem se teoreticky i mohla vrátit, ale prostě neudělala jsem to a říkám, bylo mě tak smutno, že vlastně po revoluci jsem se sem přijela podívat a protože já jsem žila tenkrát v Brně, takže jsem přijela do Brna a všichni mě říkají, hele, běž, za mámkou koupila na Vysočině chalupu a tenkrát to byly takový ty výhodné koupě, já nevím, za 30 tisíc nebo něco a já říkám, jo, tak to je super, protože ona vždycky chtěla jakoby na tu Vysočinu, tak jsem se rozjela za tou mamkou na Vysočinu do toho Bystré u Poličky se to jmenuje. A sedím tam s ní, prostě pijeme kafe na terase, vyšla paní sousedka, jmenovala se Štěpánková a říká, mamka říká, toto je moje dcera a ona říká, je, paní Kerová, nechcete koupit můj dům, já čekám na místo v domově důchodců. A samozřejmě to byla zase přijatelná cena, říkám, ježiš, no to v Anglii nikdy v životě za takový peníze, nebo Británii člověk nemůže tamto splácit lidi prostě celý život, ani i to je málo. Takže já spontánně, já jsem takový byl jako spontánní člověk, já jsem všechno řešila spontánně, prostě samozřejmě, že ho koupím. Mě to tam teda naprosto oslovilo, nebudete mi věřit, že kdo rozhodl za mě, byla lípa. Lípa prostě, která vám prostě tak strašně chybí. To si člověk neumí uvědomit, jak mě chyběla třeba lípa. Já jsem viděla tu lípu a najednou si připadala, aha, toto mě tak strašně chybilo. To je jako ta domovina taková, jo. No a bylo rozhodnuto, takže jsem odjela zase zpátky, protože jsem ještě žila v tom Walesu. No a pomalinku jsem zapomněla na to, že jsem tam vůbec nějaký barák koupila. Za 2 roky mě přišel dopis a paní Štěpánková píše, dostala jsem místo v domově důchodců, klíče máte pod rohožkou. Takže to už bylo úplně rozhodnutý, musím taky říct, že jsem nebyla jako šťastná v tom manželství, takže tam nebylo jako o čem nějak moc špekulovat, takže ten impuls zase byl prostě, ano, teď už tam máš i domov, vrať se tam patříš a prostě bylo to. A od té doby v tom Bystrým prostě žiju a jsem šťastná, že jsem ten krok udělala.
Ale bohatě vyjíždíte. Odkud jste se to teď nedávno vrátila?
No, z Izraele. Z Izraele minulý týden a hnedka jsme teda jeli do Německa. My hodně cestujeme a proto taky si myslím, že dokážu prostě vychutnat si ten klid v tom Bystrým, že na tu přírodu, protože člověk, když je pořád mezi lidma a cestuje, tak je to takový opravdu příjemný místo pro relaxování, nabíjení baterek, jak se říká.
Na těch vašich výjezdech převažují tam vaše vlastní koncerty nebo třeba workshopy nebo práce s dětmi. Jak to kombinujete?
No, v podstatě naše, jako ta práce, kterou dělám, ta nás živí, teda to děláme společně s Dežou, ta nás živí a vlastně to občanské sdružení Miret, bohužel musím říct, že se nám nedaří zatím shánět nějak peníze na to, protože my máme děti ze Slovenska, z Česka, prostě nikam nezapadáme do nějakých škatulek, aby nám ty peníze nějak dávali, takže my vlastně jezdíme si vydělat na to, abychom teda si zaplatili náklady a co nám zbyde, tak investujeme do těch dětí. Je to takové podivné, ale tak nějak fungujeme a časově v podstatě tu práci s těma dětma děláme opravdu v tom volném čase, kdybychom měli odpočívat, kdybychom měli teda relaxovat, ale zase, co mě na tom baví, je to, že když vidíme, že to ty děti prostě zužitkují, že to ty děti prostě přijmou a vidíme tu změnu a vidíme, co jim to dává, tak to zase člověka naplňuje a tak prostě se to tak doplňuje, nabíjí se ty energie a fungujeme.
A protože nám tady ještě děvčata zůstala, tak se zeptám, jak probíhá třeba taková zkouška před nějakým vystoupením? Je na vás paní Kaládová přísná?
No tak, je trošku ano.
Asi je to potřeba.
Je to, aby jsme se například, máme smutnou pesničku, no například při smutné pesničce se nebudeme smiať. Musíme stát rovno, ako aj precítiť ju s citom, zo srdca ju dať a tak. A keď je zase veselá pesnička, zase tú radosť tam dáme. Aj tanec, aj pohyb, všetko. Tak to je také.
Takže se sejdete, nastoupíte, řekne se, co se bude zpívat.
Áno, napríklad si všetko preskúšame, napríklad aj keď sú sola, ako každý vystupí, k akému mikrofónu sa pôjde a tak.
Tady ste vlastne poprvé, takže máte rozhlasovú premiéru, no. Je to tak?
Áno, prvýkrát sme tu všetky, no.
Rozhlase, že jo?
Áno.
No ja se právě...
Takže ja bych poprosila, poďte, zaspíváte nám ešte něco, jak sme se domlouvali.
Ja právě, vy víte, že vlastně to, že jsou tady poprvé holky, jsem moc ráda, že to tak vyšlo, protože vlastně každá ta zkušenost je pro ně úplně nová a tím vlastně se otvírají a mají možnosti, že mají možnosti prostě ten obzor a ty zkušenosti, to, co jim všechno samozřejmě potom spočítá v těch jejich životech. Takže vám děkuji za to, že jste sem přizvali do toho vysílání.
Naopak, já jsem ráda, že jste je přivedla. Já děkuji vám. A děvčata už máme u mikrofonu a bude to i s klavírním doprovodem. Děkujem za to, že jste tady s námi strávili v podstatě hodinu našeho vysílání. A já bych, paní Kelarová, jestli dovolíte, už vyhlásila soutěž pro naše posluchače, protože je takový ten čas, kdy jsou na to zvyklí. A výhrou bude zborové CDčko, když už tady je řeč o zboru. Sice na něm nespívá váš zbor, ale Pražský filharmonický CDčko vydal Avenová radioservis a jsou na něm skladby Bernsteina, Kodáje a Janáčka. Ale teď zazní úplně jiná skladba a my se, vážení posluchači, ptáme, jak se jmenuje a kdo ji napsal. Telefon k nám je 22 155 15 62 a ptáme se na název následující skladby a jméno jejího autora. Opakuji telefon 22 155 15 62. Thank you. Tak my máme první telefonát. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Já bych zkusil, že je to Moris Ravel Cigán.
Není, toho budeme hrát na závěr pořadu. Děkuji za zavolání, nashledanou, takže další z posluchačů má příležitost. Takže další z posluchačů má příležitost. Dobrý den.
Ferenc, pěkný den.
Dobrý den.
Nebo je to Pavlo de Sarasate?
Je to Pavlo de Sarasate. A věděl byste i název?
No. Nevím. Je to asi... Jo, to je asi nějaká cikánské snění, nebo ne?
Prosím?
Nebo cikán?
Jak jste to říkal, já vás vlastně slyším.
Cikán, nebo?
Vy už strašně moc hádáte a já jsem vám neměla odkývat ani toho Sarasátého. Dáme příležitost ještě dalšímu, schválně, jak to dopadne. Děkuju, nashledanou. Tak do třetice, dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, cikánské melodie.
Přesně tak.
A je to... Pavla de Sarasate to poznal.
Já si myslím, když víte i název, takže teď už to máme kompletní, tak nezavěšujte, kolegyně v režii si na vás napíše spojení. A CDčko je vaše. A nebo kdybyste se chtěli rovnou paní Kelárové na něco zeptat, když jste se dovolal? A tak už nám to zmizelo do režie. A my si cikánské melodie opus 20 Pavla de Sarasate doposlechneme. Dodám jenom, že to je exkluzivní interpretace, jako dneska všechny. Na housle hraje Julia Fischer a na klavír Milena Černiavská.
Thank you.
Naše soutěžní skladba Pablo de Sarasate a jeho cikánské melodie Opus 20. Na housle hrála Julia Fischer, na klavír Milana Černiavská. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte živě vysílanou telefonotéku, tentokrát ze studia 2 na Vinohradech, kam se můžete přijít podívat. Také nám můžete psát na mail reflektor@rozhlas.cz nebo volat na číslo 22 155 15 62. Naším hostem je dnes paní Ida Kelarová a stále tady s námi zůstala i děvčata z jejího sboru Čavorenge. A mezi tím, co jsme hráli, tak se nám tady objevil jeden mail na Reflektoru. Moc vás pozdravující, paní Kelarová, píše ho paní Dobroslava Čupová z Fridlantu nad Ostravicí z Beskyd. Píše, že vás velice ctí a obdivuje při všem, co děláte, že přeje hodně zdraví a nadále štěstí a úspěch při veškerém konání. A dodává, jen je potřeba více paní Kelarové v médiích a na koncertech. No tak média se teď snažíme dohnat. Koncerty jsou na vás.
Děkuju moc. Děkuju.
A my moc děkujeme za ten mail. Adresa, kterou ještě zopakuju, je reflektor@rozhlas.cz. A mě by teďka zajímala zase další věc z oboru vaší činnosti. A to je spolupráce vašeho sboru Čavorenge s Filharmonií Hradec Králové, s Filharmonií v Brně. A jak to bude s chystanou spoluprací s Českou filharmonií tady v Praze?
Jako my už jsme měli v podstatě několik koncertů, jak jste říkala, v Hradeckou královskou filharmonii, Zlínskou filharmonii, Brněnskou filharmonii a dokonce se nám poštěstilo i koncertovat s filharmonií ve Frankfurtu, v německém Frankfurtu. Existuje filharmonie Roma a Sinti, jestli o tom víte nebo nevíte, ale je to zajímavé, že prostě jsou to sami Romové, to bylo opravdu úžasná spolupráce. Kde,
a to je v tom Frankfurtu.
Ano, která jako sídlí ve Frankfurtu. No jinak se nám teď momentálně připravujeme projekt, který jsem nazvala Romanodrom. Je to letní škola otevřená 60 romským dětem ze sociálně slabých rodin, z romských osád, z dětských domovů. A tyto děti budou pracovat od 26. července do 10. srpna na té letní škole na sobě. Hlavně na sobě, není to jenom o tom zpěvu a tanci, ale v podstatě o tom, aby měli možnost prostě zdokonalovat se i v angličtině, mají tam dokonalé v slovenštině, v češtině, v romštině, máme tam různé předměty jako přírodovědu, angličtinu. Naše děti nesmírně oslovuje forma třeba na cvičování gospelu, takže takovýmto způsobem s něma pracujeme, ale takovým hlavním cílem toho projektu je se cvičit s těmato dětma pěvecký repertoár, se kterým vystoupíme v posledních dnech potom celého tohoto projektu v romských osadách. Když vystupujeme s dětma, tak většinou je to neromské publikum. A toto je poprvé, když jsme se rozhodli prostě věnovat to zase dál Romům a hlavně těm dětem, co žijí v těch romských osadách, protože ty děti vlastně z těch osad se nedostanou ven a to znamená, že žijou pořád v takovém tom, já tomu říkám, že červeném kruhu, jo, kde to prostě stahuje a nemají možnost jakoby se otevřít tomu světu. Takže ty naše děti, jak jsem říkala, že už vlastně vytváříme jako vzory, budou vzory pro ty děti v těch osadách a tím je budou pevně věřím, motivovat k tomu, že ta cesta teda z té osady je důležitá i pro ně a že teda existujeme a zároveň jim chceme taky tímto předat hodně lásky a popřát jim, aby prostě ten život trošku změnili, aby se jim žilo daleko líp, než se jim žije do posud. No a jeden takový opravdu úžasný moment je ten, že se nám přihlásil pan Petr Kadlec, který je dramaturgem České filharmonie a byl otevřený spolupráci, takže jsme poprosili Českou filharmonii, aby ty děti v těchto osadách na těch koncertech doprovodil. Takže ta Česká filharmonie, teda členové České filharmonie přijedou za náma na to Slovensko, na tu letní školu a těch posledních 5 dní budeme společně koncertovat a objíždět různé romské osady a zakončíme celou tu letní školu společně koncertem v Liptovské Mikuláši v Žírovské synagogě.
Ale to je stejně zajímavá záležitost. Jak jsem vás teď tak poslouchala, tak jsem si uvědomila, že ty kurzy, ty workshopy, které dětem nabízíte, že to zřejmě vyžaduje celý tým pedagogů, to přece nemůžete vyučovat všechno sama.
Ano, mám úplně úžasný tým, to se musím teda pochválit, že už se nám podařilo vlastně vytvořit první taková generace mladých Romů, mezi které patří takový jako hodně důležitý, jako například Otto Bunda, nebo Jan Dužda, nebo Michal Mežigár, kteří už studují na Karlově univerzitě, aby vlastně Michal Mežigár, Jan Dužda začínali s náma třeba Jan, když měl 12, takže my už máme vlastně jakoby generaci, které už jsou moji takový opravdu silní asistenti a porozuměli už té moji filozofii a tomu celému záměru a cílu a vlastně máme každý takové svoje postavení, já jsem taková ta přísná, která to tam prostě všechno jakoby vede. Můj muž Dežo, ten vždycky jako s něma posranduje, o to ten jim promluví do duše, takže máme takový jako obrovský řeknu romský tým, což si myslím, že je důležité, protože většinou ty děti dostávají jako neromské jakoby pedagogy, kteří zase ještě jako tomu tak jako nerozumí, jak ty děcka jako přemýšlí. Nebo jak. Takže se nám opravdu daří a máme úžasné už i výsledky. Říkám, děti vlastně touto cestou motivujeme, aby se vzdělávali, protože to si myslím, že je to nejpodstatnější, co můžeme pro ně dneska udělat a zařizujeme různé doučování pro ně, ty letní školy, vydáváme se s nima pravidelně, prostě navštěvujeme je přes ten rok a každý ten projekt, se kterým vlastně oni s náma vyjedou z toho svého zázemí, ve kterým jsou, je obohacuje nesmírně. Já si třeba pamatuju, že pro mě obrovská, ale opravdu obrovská škola bylo právě to cestování, kdy se člověku otevře ten obzor toho, že třeba, já nevím, ta máma mě řekla, takhle to je a já jsem najednou ve Švédsku zjistila, že to tak nemusí být. Dávám příklad, jo? Že to může být úplně jinak, což bych nevěděla, kdybych to prostě nezažila. Takže tam já tomu říkám, to je taková ta cesta, to otvírání se a to jim vlastně touto formou můžeme zprostředkovávat.
Kolik těch dětí máte asi takhle podchycených? Kolik jich je?
No víte co, ono se to střídá, protože samozřejmě nám odrostou. někteří odrostou, někteří odejdou, přijdou noví, takže se to mění hodně, ale už říkám, už máme v podstatě za tu naši dobu děti, které už jsou opravdu v dospělém věku. Neříkám, že všichni jako dopadli dobře, to se nedá očekávat, ale máme už prostě ty vzory, které ty další děcka motivují a ukazují jim cestu, že to nemají vzdávat. No, takže já vždycky říkám, jsou to malé kroky, ale jsou to velké kroky, protože někde se musí začít. Já věřím tomu, že prostě ta problematika romská je obrovská a všichni jsou z toho nějak nešťastní a jsou z toho takový jakoby unavení, ale já teda se své zkušenosti to vidím tak, že v podstatě jsme ještě nenašli jako naše společnost cestu, jak to dá dokupit. Takže i ty malé kroky vidím jako opravdu velké kroky a když vidíte, že to funguje a ono to funguje, tak člověk z toho má radost. A další taková důležitá věc je, že je to taky cesta prostě bolavá, jo? Protože po té cestě samozřejmě zažíváte zklamání a prostě člověka to bolí, když zainvestujete do toho dítěte a potom vám odejde nebo ten rodič, protože většinou je to teda otázka těch dospělých, co nám to vždycky kazí, jo? Takže tam je to takový bolavý. Ale já říkám, že normálně člověk, když jde někomu pomáhat, tak jakoby už to má nastavené, že něco dostane zpátky a tady to vůbec jako takhle nefunguje. Jo? Že člověk musí do toho jít opravdu nezištně a pomáhat a já věřím tomu, že se mě to nepodaří v tomto životě, ale když se mi to podaří předat těm dětem a budu vědět, že ty děti to můžou předávat dál, protože je to otázka jako několika generací určitě, aby se tady něco změnilo, tak si myslím, že už jsme na té cestě, že prostě vím, že když mě to třeba zraní nebo to ublížuje člověku, prostě když vidí, co se děje, tak musím se prostě nadechnout a nevzdat to. Prostě to je jediná rada k všem lidem, kteří se rozhodnou něco podnikat, že podnikat v této oblasti jako naší společnosti, protože ono se vám to jakoby nevrací.
Bezprostředně.
No, jo, ale když člověk ví, že to tam prostě zasadil, že to tam je, tak je prostě takový v klidu, že určitě to nějaký hlubší význam opravdu má.
Já jsem sledovala DVDčko, které jste natočili při vašem vystoupení a společném koncertě v Hradci Králové s tamní filharmonií, kterou řídil dirigent Jan Kučera, bývalý náš od rozhlasových symfoniků. Z toho jde taková obrovská energie, to je na rozdávání.
Ano, ano, ano. My pracujeme právě na tom, aby ty děti pochopili, že vlastně, když stojí na tom jevišti, že je to zodpovědnost obrovská, protože oni už za ty ostatní děti tam předávají vlastně tu romskou kulturu. Samozřejmě i to, že já věřím tomu pevně, že i umělec je vlastně, může být i mocnější než ten politik, že můžeme prostě společně ten svět měnit a ty děti už dneska, což mě hodně těší, pochopili a než začínají prostě ty koncerty, jak oni se sejdou a řeknou si, dneska jdeme změnit svět.
Roma le čiro ducho, radu hindeva samu otrajo. Čo ducho
byl aspoň krátký záběr nebo úryvek z koncertu, který se uskutečnil 12. května roku 2011 v Hradci Králové. Hrála Filharmonie Hradec Králové, dirigoval Jan Kučera, zpíval sbor Čavorenge a jeho soliste. Paní Kelarová, poznáte ještě po hlase?
Určitě všechny. To je zajímavé, jak ten hlas je prostě opravdu spojený s tou osobností, jak je prostě, jak jsme vlastně každý takový originál. Jo? Takže to vždycky prostě zůstane ve mně na celý život. Jako já jsem schopna i za 10, za 15 let poznat člověka, který zpíval.
Věnuje se potom třeba některé z těch dětí hudby profesionálně? Vy jste říkala, že někdo studuje už z těch vašich absolventů na Karlově univerzitě a podobně.
Máme několik už, jak jsem říkala, takovou první generaci, která už v podstatě končí studia, tak máme několik jako vysokoškoláků, což mě těší. A jak jsem vzpomínala, i Tomáše Kača, který hrál s tou filmami právě na ten klavír a dokonce nám i zaranžoval skladby, tak ten jako dostal už i dostal se už i na Berklee College, což si myslím, že je taky jako takový prestižní. A takže několik takových talentovaných děcek v podstatě do toho studia se pustilo a dokončilo. Pak jsou někteří, kteří samozřejmě ještě studují. Máme tady v Praze dokonce máme i děti ze Slovenska, které se dostaly na konzervatoř a tak dále. Takže ano. A ty, kteří zase neměli až takový talent, tak je motivujeme, aby šli aspoň vystudovat něco, takže jsou po různých středních školách a takže máme takhle nějak pod kontrolou, bych řekla, že je jich docela dost dneska už. No. Protože oni ti děcka taky si uvědomují už, že přece jenom to není tak, jak to bylo za jejich rodičů a že teda dneska opravdu to vzdělání potřebují. A těm, kterým to zase třeba dám příklad Anička, ta s ní nikdy nebude nějaký prostě jedničkář, to určitě ne, ale má obrovský talent zpěvecký, takže tam zase už to se soustředíme na ně, aby jsme ji podpořili, aby teda se na tu konzervatoř dostali. Jo, a když cítíme zase, že ten talent není takový, tak je třeba smotivujeme na něco jiného a tak dál. No.
Víte, co mě fascinuje? Že vy vlastně šíleně věříte a ono to vychází na sílu kultury a hudby.
To je ten tatínek můj, no. On mi to takhle předal. On mě řekl, když jsem třeba nechtěla cvičit, nebo když jsem rebelovala, jako, jo, protože tak, v takové té pubertě člověk jako dělal blbosti, tak já si pamatuju, že si jednou přede mnou klekl a tak mu takhle slzy po tváři a říká, pokud budeš hrát muziku, každý ti bude rozumět. Toto mě řekl můj táta. Jo. Protože já jsem si myslel, že k tomu potřebujeme nějaký jazyky, nebo já nevím co. On říká, ne, hudba je univerzální jazyk a všichni ti budou rozumět. Toto se mi vrylo do paměti.
Vlastně jste nositelem myšlenky, že kultura a kulturní národ má daleko větší šance, než jenom taková ta obyčejná konzumní společnost nebo vyloženě technicistně zaměřená společnost.
Určitě, určitě. To právě se, je taky takovou náplní toho občanského sdružení, že vlastně ty děti vedeme k té jejich kultuře, protože oni přece jako tím vlivem a já nevím, americkým, nám trvalo jich vluku, je třeba přesvědčit, protože oni, jejím vzorem třeba Whitney Houston, jako obrovská samozřejmě zpěvačka, klobouk dolů, ale oni se viděli a kopírovali prostě něco, co nejsou oni. A teď my jsme vlastně naším úkolem bylo jim ukázat tu kulturu, ukázat. A oni, jak to začínali poznávat a jak se tam začali nacházet, tak vlastně najednou se v nich samozřejmě i to sebevědomí a všechno. Protože když nebudou si hrdí za svoji kulturu, tak nemůžou být hrdí ani za nic sami za sebe. Jo? Takže tam je ta spojitost opravdu jako obrovská. Jo? To je změna, prostě máme děti, které třeba vyrostly v dětských domovech a je nikdy Romové jako neučili nebo vyrůstali v neromským jakoby prostředí a přišli, zaspívali poprvé třeba romskou písničku a to byla prostě tak obrovská změna. To, jak ten člověk se našel prostě, v ten moment se našel, jak byl ztracený, tak tam se našel a najednou se dělí v tom jeho životě úžasné věci. Já jsem to měl podobně, jak říkám, ten táta, když umřel, tak já jsem předtím nikdy neřešil, nejsem Romka, protože jsem to brala tak, ale když ten táta umřel, tak najednou taková romská krev, nebo já nevím, co to bylo ve mně, se probudila, jsem začala zpívat takovým hlasem, který jsem vůbec nevěděla, že tam mám.
A tady máme ukázku. moc jsme si toho dnes, paní Kelarová, ve vašem podání nezahráli. My jsme nechali zpívat děvčata, měli jsme tady Weisbor, Čavorendes v harmonii Hradec Králové. A co bylo to, co jsme teď slyšeli?
To byla píseň, která se jmenuje Mámo Míry, v překladu Mámo, moje mámo, kterou složil můj partner Desiderius Dužda, jinak Dežo.
Který tady vlastně doprovázeli děvčata na klavír.
Ano, ano. A Dežo je vlastně jeden z z největších romských skladatelů současné tvorby. Neustále skládá i pro pěvecký sbor, i pro naše koncerty, i pro mě. Takže je to takový jako člověk, který by taky si zasloužil byl zviditelněný. A jinak je to obrovský muzikant a právě, že i on předává těm dětem takový ty základy té romské kultury, romské hudby. Je to vynikající kytarista a společně nejenom koncertujeme, žijeme, cestujeme, vyučujeme. Je to takový úžasný, že ten náš vztah prostě si nedokážu představit, že bych s někým mohla být každou minutu v mém životě, že naopak to funguje tak nějak podivně, když náhodou pár minut bez sebe nejsme, že jsme takový jako napojení. Jo? I třeba v té písni člověk by se nějak soustředil na to, jestli tam spolu nafrázujeme přesně nebo něco. Člověk, když se napojí, tak to všechno funguje prostě.
A není potřeba o tom přemýšlet?
Ne, vůbec.
No,
je to opravdu otázka citu. No.
Mě by ještě zajímalo přece jenom znova, jestli byste se mohla vrátit k vaší mezinárodní iniciativě pro rozvoj etnické tvorby. Vy tomu říkáte zkráceně MIRET, jestli ano. To nepletu. Co má vlastně za hlavní cíl a čeho byste v tom směru chtěli dosáhnout?
No, občanské sdružení MIRET je nezisková organizace, kterou jsem založila v roce 1999 a vlastně ten popud byl hodně silný, protože já, když jsem se vrátila po těch mojich cestách sem po té revoluci a zjistila jsem, jaký vlastně obrovský problém jakoby se vynořil na povrch, co se týče té romské problematiky. A já jsem, jak jsem říkala, že ten můj táta byl tak obrovská inspirace pro mě, tak jsem si to tak nějak vzala osobně, že jsem si říkala, půjdu to zjistit prostě a šla jsem do terénu a od té doby tam jsem jako, že vlastně jsem cítila zodpovědnost, ať si to tak nějak tady vylepšíme, protože já jsem například zažila tak úžasné, krásné životní momenty a roky a nevím, celé dětství, že prostě mi to tak nějak prostě mrzí, že to tak nějak se tady mezi náma mele. Jako, takže toto je hlavním cílem prostě v podstatě propojit ty dva světy z té romské stránky, zase pracovat na těch s těma dětma na tom, aby byli teda schopni tu kulturu svou krásnou prezentovat na úrovni. Takže je to celé takové pozitivní a někdy teda mám trošku takový smutek na duši, že toho pozitivního se ukazuje moc málo, jo? Že vlastně ty média nás tam jako krmí hodně tím, spíš bych řekla negativním, ale oni se dějí opravdu nádherné věci, takže já bych tím to chtěla posluchačům tak to nějak využít toho, že ono někdy prostě ty předsudky je třeba zlomit tím, že člověk najde tu odvahu a prostě zažije něco, nebo se zajímá, nebo přijde, nebo jako ty třeba ty koncerty z toho filharmonie jsou tak úžasné, že ty lidi, když odchází, prostě ty děti je natolik oslovit, že přehodnocují. Jo? Takže toto já si myslím, že je právě ta cesta, kterou bychom měli se nějak společně spojovat. No.
A vy máte i webové stránky.
Je, a máme webové stránky, jinak je to www.miret.cz anebo www.kelarova.com a tam s tama se můžete navést na ten Miret, protože my toho děláme tak opravdu hodně, že by nám tento program nestačil a tam se posluchači můžou dozvědět o tom víc, co všechno děláme.
Já jsem se tam pohybovala, ty stránky jsou velice inspirativní. Já se omlouvám, ale my musíme ještě vyhlásit výsledky minulé soutěže a musíme zadat novou otázku. Před dvěma týdny byl hostem Evy Ociskové perkusionista Alan Vitouš a ten hrál už od konzervatoře v u nás i zahraničí obdivovaném junior triu. Otázka zněla, kdo byli další členové toho souboru a odpověď vedle Alana Vitouše ještě Jan Hammer mladší a Miroslav Vitouš, to je Alanův bratr. Děkujeme za všechny odpovědi a výhru dostane paní Anna Novotná ze Zlína, takže blahopřejeme do Zlína. A dnes se ptáme, nebo chceme po vás, vážení přátelé, napište nám, jak se jmenuje sbor romských dětí, který paní Ida Kelarová založila. Zaznělo tady to jméno mnohokrát. Adresa je telefonotéka Vltava, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo mail telefonoteka@rozhlas.cz. Na vaše odpovědi čekáme 2 týdny a ptáme se na název sboru dětí, který paní Ida Kelarová založila. Já vám moc děkuju, že jste přišla, že jste přivedla sebou vaše děvčata a přeju, ať se všechno daří a přeju pěkné léto.
Já vám také moc děkuju a všechny srdečně zdravím.
A my se rozloučíme Ravelovou koncertní rapsodii Cikán v podání Idy Hendlové, České filharmonie a Karla Ančerla. Naschledanou.
Thank you. Thank you.